Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhihirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين dan muslimat yang saya muliakan, alhamdulillah kita baru selesai melaksanakan salah satu dari kewajiban dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Tentu berharap dengannya semoga kebaikan pada sore hari ini akan bisa melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan kita tidak memungkiri, karena itu merupakan sebuah janji dari Allah Jalla Subhanah, sebagaimana kejelekan itu akan melahirkan kejelekan yang lain apabila kita tidak segera bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita kembali kepada hadis qudsi, hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sudah membaca tentang lafaz hadisnya dan kita coba memahami dengan bahasa kita sendiri. Barakallahu fikum. Ternyata hadisnya adalah hadis yang sangat agung. Maka di dalam tema barakallahu fikum, memetik indahnya ilmu dan amal, ini terambil dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di saat beliau mengatakan, wa hadzal hadithu qad tadammana min qawaididdin al-azimah في العلوم والأعمال والأصول والفروع. Tema yang kita ambil dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan hadis ini telah mengandung kaidah-kaidah agama yang besar. Hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mencakup kaidah-kaidah di dalam agama yang sangat besar. Kaidah di dalam al-ulum, berbagai macam ilmu, juga dalam berbagai macam al-a'mal, amalan-amalan, serta usul dan furu'. Usul-usul dan furu', istilah barakallahu fikum, hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meletakkan bab melalui hadis Abu Dzar di dalam sahih beliau, mengatakan babu tahrimiz zulmi, bab tentang haramnya perbuatan az-zulm, kezaliman. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Salihin, beliau menulis bab dengan hadis ini pula, bab al-mujahadah. Dari mana kesesuaian hadis ini dengan bab al-mujahadah, bersungguh-sungguh kita akan menjumpai dan menemukan di dalam barakallahu fikum syarah-syarah hadisnya yang akan datang. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau barakallahu fikum mengungkapkan tentang kedudukan hadis Abu Dzar radhiyallahu taala an di sisi penduduk Syam. Beliau mengatakan, laisa li ahli Syami hadithun ashrafa min hadal hadith, ashrafu min hadal hadith. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, laisa li ahli Syami hadithun ashrafa min hadal hadith, tidak ada bagi penduduk Syam hadith yang lebih mulia daripada hadith Qudsi, hadith Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu barakallahu fikum. Ucapan al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memberitahukan bahwa penduduk Syam sungguh hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini dalam pandangan mereka sangat-sangat tinggi. Tentunya bagi kita, orang yang di luar bangsa Arab, orang ajam barakallahu fikum, tentu akan menjumpai dan menemukan ketika kita mengkaji dan mendalaminya, menemukan dan menjumpai makna ucapan al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan kedua untuk kita memuliakan dan mengagungkan makna-makna yang terdapat di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Kita ambil barakallahu fikum penggalan yang pertama yang mengatakan, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Rasulullah alaihi salatu wassalam meriwayatkan dari Allah, di sisi ulama'u ahlul hadith, hadith ini diistilahkan oleh mereka adalah hadith Qudsi. Tentu membacanya barakallahu fikum sama-sama lafaz dan maknanya dari Allahu Jalla wa Ala, kedudukan membacanya tidak sama dengan membaca Al-Quranul Karim. Mungkin ikhwani nanti akan menemukan dan menjumpai definisi ulama tentang hadis Qudsi yang maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah dikritik oleh para ulama. Maka makna yang benar dan rajih mendefinisikan hadis Qudsi adalah makna dan lafadznya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya dengan Al-Quran, Al-Quranul Karim, tilawatuhu, membacanya saja adalah ibadah. Huruf-hurufnya bernilai ibadah. Sementara hadis Qudsi tidak demikian, barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kita mencoba menggalinya. Penggalan yang pertama, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman dan aku telah menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling zalim menzalimi. Inni haramtu zulma ala nafsi. Kalimat ini Allah Azza wa Jalla nazzaha nafsahu, membersihkan dan mensucikan dirinya dari sifat kezaliman. Maknanya bahwa Allah Jalla wa Ala tidak akan mengganjar lebih para pelaku dosa dan kemaksiatan lebih dari dosa yang dia kerjakan. Allah Jalla wa Ala tidak berbuat zalim terhadap pelaku dosa dan maksiat. Demikian juga Allah Jalla wa Ala tidak akan berbuat zalim terhadap orang-orang yang melakukan al-hasanat, kebaikan, dengan mengurangi nilai dan ganjarannya. Allah Maha Suci, barakallahu fikum, dari sifat demikian. Dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, Allah Jalla wa'ala mensucikan dirinya dengan berbagai bentuk dari sifat kezaliman. Pertama, Allah Jalla wa'ala menafikan bidzati, secara zat, kezaliman dari dirinya sendiri. Wasani kedua, Allah Jalla wa'ala menafikan, meniadakan iradatuhu, keinginan dia untuk berbuat zalim atas hambanya. Wasalif yang ketiga, Allah Azza wa Jalla menafikan kekhawatiran-kekhawatiran hambanya untuk dizalimi oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Mari kita ambil, barakallahu fikum, setiap dari bentuk penafian ini dari firman-Nya. Yang pertama, Allah Jalla wa'ala bidzati secara zat kedzaliman itu Allah nafikan dari dirinya sendiri di dalam firman-Nya, wa ma zalamnahum, kami tidak berbuat zalim atas mereka. Wa ma zalamnahum, dan kami tidak berbuat zalim atas mereka. Ayat ini memberitahukan bizzat dengan perbuatan zalim itu sendiri Allah sucikan langsung dari dirinya sendiri. Barakallahu fik. Ini semua agar kita menyadari bila kita bertemu, berjumpa dengan sebuah peristiwa dan kejadian berbeda dengan kemauan dan keinginan kita, kita ingin untung, tetapi kerugian ada padanya. Kita berupaya di tengah di jalan untuk selamat, tidak tertabrak, tidak terjadi kecelakaan. Namun terjadi kecelakaan, barakallahu fikum, atau kita berjumpa dengan kejadian-kejadian di luar dugaan kita, ini semua tentu bagi orang yang beriman kepada Allahu Jalla wa'ala melalui ayat ini tidak mungkin akan menuduh dan menuding Allahu Jalla wa'ala telah berbuat zalim atas dirinya sendiri. Justru sebaliknya, bagi orang yang beriman kepada Allahu Jalla wa'ala akan menuding dirinya sendiri, jangan-jangan ada dosa, ada kesalahan, ada khilaf yang dia belum bertaubat darinya, lalu kemudian ditegur dengan peristiwa dan kejadian-kejadian tersebut. Allahu Jalla wa'ala menafikan keinginan dari dirinya sendiri dari perbuatan zalim. Allahu Jalla wa'ala berfirman, wa man Allahu yuridu zulman lil alamin, dalam surat Al-Imran ayat 108. Allahu Jalla wa'ala mengatakan, wa man Allahu yuridu zulman lil alamin, Allahu Jalla wa'ala tidak menginginkan sebuah kezaliman lil alamin bagi semesta alam ini. Barakallahu fikum. Mungkin kita menemukan dan menjumpai makhluk yang tidak berakal. Kita menemukan pincang, atau mungkin kita di antara kita ada yang memelihara kambing. Sore kambingnya segar, sehat, tiba-tiba di pagi hari pincang, barakallahu fikum. Kita tidak tahu apa penyebab pincangnya. Sedih dan kasihan muncul dari diri kita sendiri. Namun kejadian ini kaitannya dengan Rabbuna Jalla Subhanah, tiada Allah berkeinginan untuk berbuat zalim pada binatang ternak, rahimani wa rahimakumullah. Sementara al-insan dari kezaliman itu sendiri dia tidak mungkin akan bebas, barakallahu fikum. Keinginan untuk berbuat zalim juga ada pada manusia, rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, Allahu Jalla wa Ala menafikan kekhawatiran makhluknya atau hambanya untuk dizalimi. Di dalam firman-Nya surat Taha ayat 112, Allahu Jalla wa Ala mengatakan, "Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma." Allahu Jalla wa Ala berfirman, dan barang siapa yang melakukan amalan-amalan soleh dalam kondisi dia beriman, kata Allahu Jalla wa Ala, "Fala yakhafu zulman," maka dia tidak akan khawatir. Jangan dia takut dan khawatir untuk dizalimi. Jangan khawatir. Jangan takut orang yang beramal soleh ini untuk dizalimi oleh Allah Jalla wa Ala. Atau wala hadma, jangan khawatir dan takut. Hadam maknanya dikurangi nilai kebajikan dan ketaatan yang dia telah lakukan dan perbuat. Jangan. Tapi coba, di saat kita berhubungan dengan manusia, menuntut hak kita, barakallahu fikum, sering kita dizalimi, rahimani wa rahimakumullah. Kita menemukan adanya ketakutan dan kekhawatiran. Orang ini akan berbuat zalim pada diri kita sendiri. Allahu Jalla wa Ala terhadap seluruh hambanya, Allah nafikan kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan Allah akan berbuat zalim pada diri mereka, barakallahu fikum. Tentu bagi orang yang beriman, ayat yang seperti ini akan menjadikan dirinya punya keberanian di dalam hidup. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian untuk melaju dan melangkah di dalam meniti jalan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Karena nilai ketaatan tidak akan dikurangi oleh Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, ayat ini tentu memasukkan bushra, kabar gembira kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Tiadalah ketaatan sekecil apapun yang dia akan lakukan, bahkan yang dia niatkan, akan diberikan nilai dan ganjaran oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ayat Al-Quran telah memberitahukan, hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam telah memberikan ilmu bahwa satu ketaatan dan kebajikan akan dinilai berapa? 10, barakallahu fikum, kebajikan, rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama menyebutkan hukmuhu wa thawabuhu da'iratun baina al-adli wal-fadli. segala bentuk hukum Allahu Azza wa Jalla, keputusan-keputusan Allah di dalam hidup ini. Kedua, ganjaran-ganjaran dan nilai-nilai yang akan diberikan oleh Allah Jalla wa Ala beredar, berputar dalam dua perkara. Fadlun, karunia dari Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua adalah adlun, keadilan. Barakallahu fikum. Kalimat subhanallah. Hukmuhu, semua hukum, keputusan-keputusan Allah. Kedua, thawabuhu, ganjaran, nilai, imbalan yang dipersiapkan oleh Allahu Jalla wa'ala berporos dan beredar pada dua perkara. Pertama, fadluhu, karunia Allahu Azza wa Jal, wa adluhu, dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hukum yang diletakkan oleh Allah di dalam syariat, hukum yang diletakkan oleh Allahu Jalla wa'ala di dalam syariatnya, adakah orang akan mengatakan pada hukum Allah ini ada kepincangan, pada hukum Allah ini ada kekurangan, sehingga tidak pantas untuk diterapkan? Siapa saja yang mengatakan demikian, Islam menghukumi orang ini adalah kafir kepada Allah Jalla Subhanahu. Yang ada di dalam Al-Quran dan wahyu di dalam sunnah, hukum-hukum yang penuh dengan keadilan. Kita ambil contoh, contoh saja. Ketika Allah Jalla wa'ala berbicara tentang hukum qisas, yang nyawa dibayar dengan nyawa, pembunuhan dibayar dengan pembunuhan, barakallahu fikum, Allah menyebutkan dalam hukum ini hayatun, ada keberlangsungan hidup padanya, terpelihara nyawa-nyawa yang lain. Barakallahu fikum. Contoh, mungkin orang akan mencela, mencercah, apalagi sekarang barakallahu fikum, berusaha dihina hukum Islam yang diterapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Orang kafir kepada Allah Jalla wa'ala, membunuh nyawa dibayar dengan nyawa, rahimani wa rahimakumullah. Dengarkan, Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang keadilan dan hikmah pelaksanaan hukum ini. Walakum fil qisasi hayatun. Sesungguhnya dalam peletakan hukum qisas, nyawa dibayar dengan nyawa, tetesan darah dibayar dengan tetesan darah, padanya adalah kehidupan, kata Allah Jalla Subhanah. Coba kita mengkaji barakallahu fikum, agar kita bertemu dengan titik bahwa benar adil Islam meletakkan, atau Allah Jalla wa'ala meletakkan hukumnya. Kalau seseorang membunuh, hukumannya adalah penjara. Contoh. Hukumannya adalah penjara sekian tahun. Di penjara dihormati. Kalau dia orang yang tinggi, penjaranya berbeda dengan orang tukang kayu, tukang batu, dan yang semisalnya. Ini kan tidak memasukkan jera barakallahu fikum. Di penjara diberikan kebebasan hidup, menikmati nikmatnya dunia, barakallahu fikum. Setelah itu nanti pas keluar lagi, tidak akan memberikan jera dengan hukum demikian kepada orang yang melakukan pembunuhan. Tetapi coba hukum Islam. Bunuh, dituntut hukuman bunuh barakallahu fikum oleh keluarganya. Orang berpikir untuk menumpahkan darah orang lain. Karena darah, nyawa dibayar dengan nyawa. Orang tertahan untuk berbuat zalim. Orang tertahan untuk melukai. Orang tertahan. Demikian salah satu contoh. Keadilan Allah Jalla wa'ala di dalam meletakkan hukumnya. Allah memberitahukan kepada kaum wanita agar mereka jangan bertabarruj, bersolek, berhias sebagaimana orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Atau mereka dituntut untuk berjuang dari rumahnya sendiri, barakallahu fikum. Kita akan menemukan hikmah Allah, keadilan Allah untuk meletakkan wanita ini berjuang di rumah, barakallahu fikum. Namun ternyata keadilan Allah di dalam hukum syariat ini berusaha diotak-atik oleh kaum liberal, oleh kaum orientalis atau yang semisalnya, dan tidak sedikit kaum muslimin termakan, barakallahu fikum. Kita orang-orang yang beriman akan menambah keyakinan yang dalam bahwa Allah Jalla wa'ala meletakkan hukum di dalam syariatnya, hukum yang penuh dengan keadilan. Yang kedua, hukum yang terkait dengan al-qada wal qadar. Takdir Allah Jalla wa'ala, di mana setiap makhluk ditulis ketentuan takdirnya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Pena sudah kering, barakallahu fikum. Suhuf, pena sudah kering. Suhuf, lembaran-lembaran takdir sudah terangkat. Apa yang tertera di dalamnya tidak mungkin akan berubah. Tidak mungkin akan berganti. Takdir si A akan tertukar dengan takdir si B. Tidak akan, barakallahu fikum. Dalam catatan-catatan takdir, Allah Jalla wa'ala maha adil di dalam menentukan semuanya itu, barakallahu fikum. Takdir binatang ternak, takdir bangsa jin dan bangsa manusia, takdir individu-individu mereka, pertama, tidak akan terjadi penukaran. Kedua, setiap takdir manusia tidak akan berubah, barakallahu fikum, dan berganti. Kemudian semua catatan-catatan di dalam takdir, di sana keadilan Allah Jalla Subhanah di dalam menentukannya. Barakallahu fikum. Sampailah kita kepada kesimpulan. Ayat yang seperti ini, bagi orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, akan menjadi penggugah di dalam hidupnya. Maka di saat dia menemukan dan menjumpai sesuatu di luar dugaan dan sangkaan, atau berbeda dengan keinginan dan kemauan, yang dia tuding adalah dirinya sendiri. Yang dia salahkan adalah dirinya sendiri. Allahu Jalla wa'ala Maha Adil. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada penggalan yang kedua. Rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam penggalan yang pertama, atau yang bagian yang pertama. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling zalim menzalimi. Janganlah kalian saling zalim menzalimi. Barakallahu fikum. Jumlah yang kedua ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fa'innaha tajma'u dina kullahu. Jumlah yang kedua ini menghimpun agama secara keseluruhan. Kita lihat bagaimana para ulama kita membimbing. Barakallahu fikum. Kedua, untuk mengetahui bagaimana kedalaman ilmu yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling zalim menzalimi. Penggalan kalimat ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, menghimpun agama secara keseluruhan. Coba bayangkan kedalaman ilmunya para pendahulu kita yang soleh. Yang kedua, kandungan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedikit tetapi maknanya padat. Barakallahu fik. Sekarang dari sisi mana tinjauannya? Kalau kalimat ini menghimpun agama secara keseluruhan. Beliau menjelaskan, fa inna ma nahallahu anhu raji'un ila zulmi. Kata beliau, sesungguhnya segala apa yang dilarang oleh Allahu Jalla wa'ala akan raji'un. Apa arti raji'? Akan kembali kepada az-zulmu, kezaliman. Semua apa yang dilarang oleh Allah, mulai dari persoalan yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, kalau dikerjakan kalau diperbuat, maka engkau telah berbuat zalim. Ini maknanya. Semua larangan-larangan Allah Jalla Subhanah akan kembali kepada kezaliman. Barakallahu fikum. Berikutnya beliau menjelaskan, wa kullu ma amara bihi, wa kullu ma amara bihi raji'un ilal adli. Segala apa yang diperintahkan oleh Allah, mulai dari yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, maka akan kembali kepada sikap keadilan. Rahimani wa rahimakumullah. Dalam pemahaman ulama ussalaf terkait dengan ayat ini, bahwa semua bentuk kezaliman, semua bentuk larangan-larangan Allah adalah sebuah kezaliman bila dikerjakan, akan kembali kepada sikap zalim bila diperbuat. Dan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala akan kembali kepada keadilan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kepingin tahu apa landasannya. Barakallahu fikum. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Hadid ayat 25. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuman nasu bil qisti." Coba perhatikan dalil. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, dan sungguh kami telah mengutus para rasul bil bayyinati, dengan membawa al bayyinat, penjelasan, keterangan-keterangan. Barakallahu fikum. Al bayyinat, dan kami menurunkan bersama mereka al kitab wal mizan. Kami menurunkan bersama mereka Alkitab dan Al-Mizan, timbangan. Apa fungsi semuanya ini? Apa hikmah diturunkannya Alkitab? Allahu Jalla wa'ala menyebutkan, liyakuman nasu bil qist, agar manusia itu bisa tegak dan menegakkan keadilan. Kata Allah Jalla Subhanah. Mari kita dalami baik-baik. Allah Jalla wa'ala mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka membawa keadilan. Allah Jalla wa'ala menurunkan kitab-kitabnya, kitab-kitab yang mengandung keadilan padanya. di dalam Alkitab itu sendiri ada perintah Allah Jalla wa'ala dan ada larangan Allah Jalla wa'ala. Keadilan akan diperoleh oleh seseorang di hadapan larangan-larangan apabila dia menjauhinya. Barakallahu fikum. Keadilan akan diperoleh seseorang terhadap perintah-perintah Allah apabila dia mengerjakan dan melaksanakannya. Namun sebaliknya, bila seseorang melanggar perintah Allah, mengerjakan larangan-larangan Allah Jalla Subhanah yang terdapat di dalam Alkitab, yang terdapat di dalam Al-Bayyinat, maka kezaliman akan terjadi. Kezaliman terhadap dirinya akan terjadi, kezaliman terhadap orang lain, dan akan terjadi pula kezaliman yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Untuk mendalami lebih jauh lagi, sebelumnya saya ingatkan, demikianlah ulama kita. Barakallahu fikum. Membentuk, menanamkan, serta mengikat kepribadian seorang muslim dengan dalil-dalil di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Sebuah pelajaran yang sangat berharga, sebuah manhaj barakallahu fikum, dirasi pengajaran ilmu dan penyampaian dakwah para pendahulu kita yang soleh di dalam mendidik barakallahu fikum umat ini, diikat beragamanya mereka dengan qalallahu wa qalar rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini memberikan pelajaran bahwa tidak boleh seorang dai, alim, ulama, dai umat ini untuk mengikat para pengikutnya dengan dirinya sendiri. Harus mengikat kaum muslimin dengan landasan mereka beragama. Qala Allahu wa qala Rasulu alaihi salatu wassalam. Kalau kita mencoba mengkaji dan mendalami kitab Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini salah satu contoh. Kita akan bertemu sebuah prinsip di dalam beragama dan jalur keselamatan. Ternyata para ulama us-sunnah mengikat muslimin dengan qala Allahu wa qala Rasulu alaihi salatu wassalam. Ketika berbicara di dalam mukaddimah, ada empat perkara yang bila empat perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim, beliau datangkan dalilnya. Ketika beliau barakallahu fikum menyebutkan bahwa termasuk dari prinsip dan kaidah beragama, berilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat, beliau datangkan dalilnya. Qala Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini contoh barakallahu fikum bagaimana para pendahulu kita yang soleh, sehingga kita barakallahu fikum berusaha mendidik anak kita sendiri, mendidik kaum muslimin untuk kemudian selalu terikat dengan qala Allahu wa qala Rasul alaihi salatu wassalam, mengikat mereka dengan hujjah, sehingga kalaupun satu ketika wal iyadzu billah Anda sebagai seorang guru, Anda sebagai seorang da'i ilallah, salah, keliru, Anda tidak menemukan dari murid-murid Anda yang memberikan pembelaan terhadap kesalahan dan kekeliruan Anda. Karena engkaulah yang telah mendidiknya. Inilah dia sebuah najahun, keberhasilan bagi da'i ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan alim mendidik umat ini barakallahu fikum. Jangan sampai kita menyangka dan menduga keberhasilan seseorang da'i alim ketika dia salah dan keliru, tapi terus ada pembelaan, terus ada barakallahu fikum pembelaan dari muridnya, pembelaan dari temannya. Jangan menganggap bahwa ini sebuah keberhasilan di dalam dakwatu ilallah jalla subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan di dalam dakwatu ilallah di saat kemudian yang kita sampaikan padanya ilmu selalu mengikat dirinya dengan kebenaran dimanapun dia berada. Kalau misalkan engkau salah, wal'iyadu billah, sebagai seorang da'i, sebagai seorang guru, dia barakallahu fikum siap meninggalkan Anda bila Anda tidak mau rujuk kepada kebenaran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan dia jangan berharap akan ada pembelaan dari mereka barakallahu fikum. Yang salah adalah salah dan wajib untuk kembali kepada al-haq hafidhan wa hafidhakumullah. Demikian para pendahulu kita yang soleh, manhaj mereka yang kita teladani barakallahu fikum, yang kita tiru rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran yang sangat berharga ini kita ambil. Bagaimana dia mengikat kita, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dengan qala Allahu, firman Allahu jalla wa ala, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk mendalami lebih jauh lagi makna singkat dari ucapan Syekhul Islam bahwa semua larangan itu akan berakhir pada kezaliman bila dikerjakan, semua perintah itu akan berujung kepada keadilan bila dikerjakan dan dilakukan. Lebih jelas lagi memahami kalimat ini dengan mempelajari dan mengetahui atau menggali ucapan al-imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan bahwa kezaliman itu ada dua bentuknya. Kezaliman itu ada dua bentuknya, kata beliau barakallahu fikum. Yang pertama, zulmun nafsi. Zulmun nafsi, perbuatan zalim terhadap diri kita sendiri. Subhanallah. Ini mengingatkan kita terhadap ucapan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, di saat turunnya ayat Al-Quranul Karim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Turunnya ayat ini, para sahabat Nabi menemukan rasa berat pada diri mereka. Ada apa dengan ayat ini? Pelajaran akhlak yang sangat mulia dari para pendahulu kita yang soleh. Ayat ini turun, ada perasaan berat, beban yang sangat berat pada diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ada apa dengan ayat ini? Barakallahu fikum. Coba kita terjemahkan. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, orang yang beriman lalu tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, Allah mengatakan di dalam ayat ini, dia akan mendapatkan al-amnu, rasa aman di dunia dan di akhirat dari murka, rasa aman di akhirat dari murka Allah Jalla Subhanah. Wahum muhtadun, di dunia akan mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Kekhawatiran para sahabat Nabi akan ayat ini, mereka tidak mendapatkan rasa aman dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Kekhawatiran ini terungkap melalui pertanyaan beliau kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kekhawatiran para sahabat ini terungkap di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam tatkala ayat ini turun. Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsahu. Ya Rasulullah, siapa dari kita ini yang tidak pernah berbuat zalim pada dirinya sendiri? Allahu Akbar. Para sahabat memahami kezaliman di dalam ayat tersebut adalah kezaliman ringan terhadap diri kita sendiri. Kezaliman yang kita lakukan buat diri kita sendiri. Kekhawatiran tidak mendapatkan rasa aman di dalam hidup, kehidupan akhirat. Kekhawatiran di dunia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Subhanah. Allahu Akbar. Namun Allah Jalla wa'ala membimbing para sahabat Nabi melalui lisan Nabinya alaih salatu wassalam. Kezaliman yang dimaksud di dalam ayat itu adalah asyirku, kesyirikan. Barakallahu fikum. Namun dalam ungkapan itu ada pelajaran penting. Dalam kata-kata para sahabat Nabi, orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk menemani Nabinya alaihissalatu wassalam, mereka mengungkapkan ayyuna la yadhlimu nafsahu. Siapa dari kita ini yang tidak berbuat zalim pada dirinya sendiri? Ma'asyiral ikhwah, semestinya kita tidak akan berlagak untuk mensucikan dan membersihkan diri dari sifat kezaliman. Barakallahu fikum. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian mensucikan diri-diri kalian. Dia Allah Jalla wa'ala yang paling mengetahui siapa yang paling atqa, bertakwa di antara kalian. Al-Imam Ibnu Rajab mengajak kita untuk berbicara tentang diri kita sendiri, yaitu melalui sebuah kezaliman yang kita tidak mungkin akan bisa lepas darinya. Mari kita dalami kembali. Kata beliau, rahimani wa rahimakumullah, kezaliman terhadap diri kita yang paling besar adalah asyirku, berbuat kesyirikan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Saya ulangi kembali, perbuatan zalim atas diri kita sendiri yang paling tinggi adalah melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam perbuatan syirik itu sendiri terkandung barakallahu fikum dua bentuk kezaliman. Kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kezaliman terhadap diri kita. Kezaliman terhadap diri melalui kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Barakallahu fi. Sekali lagi, kezaliman terhadap diri melalui kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Barakallahu fikum. Faedah yang keberikutnya, larangan yang paling besar di dalam agama adalah larangan melakukan kesyirikan. Maka kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar di dalam agama. Barakallahu fikum. Engkau berbuat menzalimi Allah, dan engkau telah berbuat zalim yang paling besar pada dirimu sendiri. Alhamdulillah, setelah kita belajar akidah dan tauhid, kita barakallahu fikum bisa terbebas, bisa membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan syirik besar. Tetapi di situ ada syirik kecil, barakallahu fikum. Namun di sana ada syirik kecil. Kedudukan syirik kecil adalah di atas semua dosa maksiat kepada Allah. Saya sampaikan untuk kita sama-sama ingin tahu betapa bahayanya dosa syirik ini, dan kita ingin mencoba untuk bisa lepas dari semuanya. Kalau kita bisa lepas dari dosa syirik besar, belum tentu kita akan bisa lepas dari dosa syirik kecil. Kalau syirik kecil itu diumpamakan bagikan batu, bagikan semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam. Gampang dilihat apa tidak? Hah? Susah. Batu hitam, taruhlah batu bara, hitam apa? Gimana warnanya? Hitam sekali. Hah? Kalau semut berjalan, batunya ada di sana, semut hitam berjalan, bisa ditebak, barakallahu fikum. Saya yakin kita tidak mungkin akan bisa melihatnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, asyirku fi hadhil ummati akhfa min dabibin namli. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kesyirikan di tengah umat ini lebih tersembunyi dari jalannya seekor semut, barakallahu fikum. Sampai sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mengungkapkan, ketika berbicara tentang syirik kecil, bagaikan semut hitam yang berjalan di batu yang hitam dalam kegelapan malam. Nambah lagi apa tidak? Nambah lagi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika berbicara tentang syirkul iradah, kesyirikan yang terkait dengan keinginan dan kemauan, bagikan lautan yang tidak bertepi. Apa artinya ungkapan ini ya Bunai? Bagikan lautan yang tidak bertepi. Lautan tidak bertepi. Apa kira-kira kalau kejebur padanya, terjatuh padanya, kira-kira bagaimana? Hah? Nah, Ninda, gimana kalau jatuh dalam lautan yang tidak bertepi? tenggelam ya mampus. Tidak mungkin akan kita selamat. Maksudnya berat untuk bisa menyelamatkan diri. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam telah menyebutkan demikian, bahwa sesuatu yang paling aku takutkan, khawatirkan, menimpa kalian lebih dari ketakutan di hadapan Dajjal, yaitu syirkul asgar, syirik kecil. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini yang saya maksudkan di depan. Kita sama-sama berjuang membebaskan diri kita. Barakallahu fikum. Dari kezaliman yang paling berbahaya ini. Kalau kita bisa terbebas dari syirik akbar, belum tentu kita bisa lepas dari syirik kecil. Barakallahu fikum. Salah satu contoh syirik kecil ini adalah ar-riya'u. Ingin barakallahu fikum pamer atau menginginkan sesuatu di dalam memikul amanat ketaatan dan ibadah selain wajah Allah Jalla Subhanah. Menginginkan kedudukan dan posisi di dalam memikul amanat dakwatu ilallah Jalla Subhanah. Semuanya ini adalah gambaran barakallahu fikum syirk kecil. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syaddad ibn Aus mengatakan, ya baqayal Arab, ya baqayal Arab, innama akhafu alaikum ar-riya'a wasyahwatal khafiyyah. Wahai kaum Arab yang masih tersisa, wahai orang-orang Arab, sesungguhnya yang paling aku takutkan dan khawatirkan adalah ar-riya, keinginan untuk pamer. Wasyahwatal khafiyah, dan syahwat yang tersembunyi. Abu Dawud As-Sijistani, saya bawakan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah untuk kita bisa memetik nilai ilmu dan amal melalui hadis Qudsi. Barakallahu fikum. Melalui syarahnya para ulama kita. Abu Dawud As-Sijistani, sahibus sunan, menjelaskan asyahwah al-khafiyah, syahwat yang tersembunyi ini, kata beliau, hubbur riyasah, cinta kedudukan, cinta pamor, cinta untuk menjadi orang terdepan, cinta untuk menjadi orang yang ternama, cinta untuk menjadi orang yang teratas, yang dikhawatirkan dan ditakutkan. Barakallahu fikum. Apa penjelasan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, anna wadhalika anna hubbar riyasah, cinta terdepan, cinta untuk menjadi orang yang di atas, cinta untuk menjadi orang yang di, ya, yang paling tinggi, barakallahu fikum, aslul baghi wadh-dhulmi, pokok pangkal dan asal muasal dari perbuatan melampaui batas dan perbuatan zalim, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kecintaan kepada kedudukan pamor, barakallahu fikum, maka ini merupakan asal, pokok pangkal dari sikap melampaui batas dan pokok pangkal dari perbuatan kezaliman. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan, siapa yang bisa menjamin dirinya untuk bisa lepas dari syirik kecil, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Maka dari sini saya mengingatkan, mari kita bersama-sama untuk belajar tentang diri kita. Setidaknya, kalau kita tidak bisa membebaskan diri dari syirik kecil ini, kita bisa melawan, melawannya, bangkit kembali di saat datang syirik kecil ini, barakallahu fikum. Kita sadar, lalu kita bisa memperbaiki diri di saat munculnya, karena sangat berbahaya, barakallahu fikum. Sebagai penutup, salah satu bahaya syirik kecil yang disebutkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dalam hadis qudsi, Allahu jalla wa ala berfirman, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, siapa saja yang melakukan amalan lalu dia menyekutukan aku dalam amalannya, dia berkeinginan akhirat, tapi di sana ada keinginan-keinginan dunia. Ini namanya menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Tapi tingkat kesyirikannya adalah syirkul asghar. Barang siapa yang melakukan amalan lalu dia menyekutukan aku di dalam amalannya, Allah mengatakan, taraktuhu, saya akan membiarkan dia. Saya akan membiarkan dia, kata Allah Jalla Subhanah. Allahu Akbar. Bukankah ini hukuman yang sangat mengerikan? Sementara setiap perjalanan detik kita sangat-sangat butuh dengan Allah Jalla Subhanah. Taraktuhu, saya meninggalkan dia, saya membiarkan dia, kata Allah Jalla wa'ala, wa syirkahu, dan saya akan biarkan dia, serahkan dia dengan orang yang dia sekutukan aku dengannya. Rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berimanlah yang menganggap mengerikan dan menakutkan persoalan ini, barakallahu fikum. Maka ini yang kita maksudkan. Kita ingin belajar kezaliman itu bagaimana hakikatnya untuk bisa membebaskan diri. Lalu kemudian kita selalu membuka pintu-pintu bertaubat setiap saat. Setiap saat kita terjatuh di dalam kezaliman, setiap saat pula kita membuka pintu-pintu taubat. Dengan kita mengerti bagaimana hakikat kezaliman itu, kita bisa barakallahu fikum menjaga diri kita sendiri. Semoga apa yang kita sampaikan barakallahu fikum berguna tentunya buat diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya setelah itu kita bisa mengamalkannya dan selalu berupaya membebaskan diri dari belenggu kezaliman yang melilit kita, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.